Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Könürgünçte arymgähleriň müjewirleri we käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. Demirgazyk Türkmenistanyň Könürgünç şäherinde yerleşýän taryhy medeni ýadygärliklerin käbir işgärleri we şäheriň käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen Könürgünçtäki käbir taryhy medeni ýadygärliklerin 8 işgäri geçen hepdeniň aýagyna korrupsiýa aýyplamalary esasynda tutsak edildi. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun yurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 2-nji ýulda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem-de İçeri işler Ministrliginiň binýadyndaky 6-njy bölümiň hukuk goraýjy resmileri 3-4 gün bundan ozal Könürgünçün käbir taryhy medeni ýadygärliklerini işgärlerini we şäherdäki ziyaretxanalaryň käbir din wekillerini saklady. Bu tarihi yadigarliklerin hatırını halk arasında 360 evliya ya da Şikevir ata adı bilen giyinden tanalyan Necmeddin Kübra adlı tarihi şahsın arım gəkinin hem de Kutlu Timur'un meşgur tarihi minarasının kaptalını yerleşen ve halk arasında Qara Vapı Vava adı bilen giyinden tanalyan Seyid Ahmet İşan'ın arım gəkleri var. Havarçinin maglumatlarına göre hoopsuzluk resmileri Könürgünçün ilat arasında keramatlı hasaplanyan esası ziyaret hanalarının mücevurlarını korrupsiya ayıplamaları esasında sakladı. Saklananların hatarını halk arasında 360 pir adlandırılayan ziyaret hananın yol başçısı ve iki mücevuru şöyle de Qaraqapı Baba ve Necip Baba adları bilen tanılayan ziyaret hanaların mücevurları hem de şehirdeki tarihi medeni qoruğu hananın işgərlerinin varı cemi 8 adım var. Havarçinin maglumatlarına göre arymgäklerin müjewirleri we beýleki saklananlar korrupsiýada aýyplandy. Azatlyk radiosunda korrupsiýada aýyplanyp tutsak edilenleriň käbirleriniň at familiýalary bar. Ýöne redaksiýa olary mälim etmekden saklanýar. Azatlyk ziýaretxany müjewirlerine garşy gozgulan kadiýet işiniň detallaryny öwrenýär. Gizlinlik şertlerine çykyş edýän ýurt içine habarçymyz häkimiýetleriň Könürgünçün metçidini hem güýçli barlayan onaýdýar. Onda bar bolan käbir maglumatlara görä korrupsiýada aýyplanyp tutsak edilen adamlaryň öýlerinden çakdan aşa uly möçberde pulyň tapylanyny habar berilýär. Tutsak edilenleriň awtomobil ulaglary konfiskasiýa edildi. Ýagny hökümetiň haýryna geçirildi. Şäheriň polisiýa merkezi hökümet haýryna geçirilen maşinlardan doldu diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Könürgünç döwlet taryhy medeni gorawxanasy ýa-da korrupsiýa operasiýalaryna gatnaşan hukuk goraýjy edaralar bu maglumatlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Könürgünçün gadymy ýadygärlikleri 2005-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdildi. Türkmenistan awraýly halkara uramalaryň korrupsiýa hasabatlaryna ýylyň-ýyly ýyzaky orunlary eýeliýär. Yerli finçler ýurtda döwletiň aralaşan ähli institutlaryny korrupsiýanyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysynyň soňky maglumaty bilen Türkmenistany korrupsiýanyň dini institutlary halkyň keramatly hasaplaýan ýerlerine de aralaşanlygy tasdyk boldy. Ýöne onuň mazmunu we germi nämelimligine galýar. Mundan ozal azatlygyň ýurt içindäki habarçylary korrupsiýanyň çağalar baglarından başlap ýurdun ýokary hujaýlaryna, galy berse-de döwlet edara kärhanalaryna giňden ornaşanyny habar beripdi. Transparency International uramasynyň ýanwar aýyna ýaýradan soňky hasabatyny Türkmenistan ýurtda korrupsiýanyň derejesi boýunça 180 ýurdun arasyna 161-nji orunna yerleşdirildi. Global töwekkülçülük boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Group kampaniýasynyň ýaýradan korrupsiýa päsgelçilikleri 2019 atly soňky hasabatyna Türkmenistan korrupsiýa maglumatlarynyň el ýeterliligi boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýazaky orunna yerleşdirildi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşugyň ýaşajylary mobil telefon ara gatnaşygynyň hili we bahasy bilen bagly bir näçe problemanyň ýüze çykanlygyny habar berýärler. Adatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýagdaýlaryň jekmejekleri bilen gyzyklandy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda regionyň ençeme ýerinde şol sanda şäherde we etraplarda telefon gepleşigi gyzky wagtda ençeme gezek kesilip durýar. Daşoz şehrinde we etraplarda alternator aragatnaşygy kadaly işlemeýär. Her minutda 10-15 sapar ketilýär diýip habarçymyz 2-nji iýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä mobil aragatnaşygynyň hiline degişli şikayetler alternator aragatnaşyk gulgamynyň müşterileri tarapyndan edilýär. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň söýlerine görä soňky günlerde mobil telefon aragatnaşygy Balkan we Ahal welaýatlarynyň bir näçe ýerinde hem kemçilikli işläpdir. Emma Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtda mobil aragatnaşygynda kemçilik göze ilmeýär. Daşoz Balkan we Ahal welaýatlarynyň bir näçe ýerinde mobil aragatnaşygynyň hiliniň ýaramazlaşmagy barada habarçylarymyzyň berýän maglumatlary bilen baglylykda Altınatır aragatnaşyk kompaniýasynyň özünden resmi görnüşde kommentariýa alyp bolmady. Emma Altınatır kompaniýasynyň işgärdiniň biri adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen habarçymyz bilen söhbetde şoldy. Ol mobil telefon aragatnaşygynda dörän soňky bökdünçlükleriň anyk sebäbini düşündirip bilmedi. Ýöne geçmişdäki tejribelere görä muňa dürli ýagdaýlaryň sebäp bolup bilýänligini bellädi. Meselen bahar aýlarynda ýyldyrym urup aragatnaşyk diňlerine ziýan ýetipdi. Ondan ozal uzak aralygy signal ýetirmek üçin ulanylýan optik süýümli kabel sanyndan çykypdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Ol aragatnaşyk hyzmatlarynyň çäklendirilen bolmagynyň ehtimallygyny hem aradan aýyrmady. Emma detallary bermekden saklandy. Şol biraktyň özünde de adatlyň habarçysynyň söýlerine görä daşugullar mobil aragatnaşyk hyzmatlary üçin töleg meselesinde hem käbir kynçylyklara duçar bolupdyr. 2 ay bäri aragatnaşyk kompaniýasy müşterileriň puluny tutup galýar. Hatawa 50 manat goýulsa, adyndan 25 manady hatawa geçmeýär diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda özen technologiýalary ornaşdyrmak meseleleriniň ileri tutulýanlygyny ýigdirläýdiler. Ýaňy ýakynda Aşgabatda innowasion technologiýalar boýunça ulmy konferensiýa geçirildi. Ýurtda Türkmenistanyň 2019-2025 ýyllarda sanlyk tasadyýet ösdürmek boýunça konsepsiýasy kabul edildi. Şeýlede türkmen resmiýleri IT kompaniýalar bilen kiber howpsuzlyk meselesini maslahat edýärler. Muňa garamazdan Türkmenistan öz mobil aragatnaşyk ulgamynda dünýäde iň pes tezlikli we pes hili hyzmatlary hödürleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäheriniň polisiýasy teýilgähde neşe maddasyny satýan türkmen sanly dinany tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň media serişdeleri habar berýär. Haberler.com neşiriniň 1-nji iýulda çap eden habaryna görä türk polisiýasy Gülran K diýilip adlandyrylan türkmen dinanyň naky Günewa Karçygydynyň gawynda geroin we metamfetamin maddasyny ele saldy. Türk polisiýasyna Ataşehir etrabyndaky içeren köý etrapçasynyň Huzur Hoca köçesiniň ugrundaky teýilgähde bir aýalyň neşe maddasyny satýan da barada maglumatlar gelip goýuşdy. Şondan soň bu ýere baran polisiýa işgärleri türkmen sanly dinanyň neşe maddasyny satýandygyny anyklady. Dinany değişli Günewa Karçygydynyň gawynda 5.13 gram geroin we 0.17 gram metamfetamin maddasy tapyldy diýilip habarda bellenilýär. Aýdylmagyna görä şondan soňra türkmen sanly dinanyň içeren köý etrapçasynyň öýünde gözlük işler geçirilip bu ýerde 107.19 gram geroin düzümünde neşe maddasy bolan 40 sany tablet
Kretka neşe maddesinin satuğuna kazanılan ortaçı 37 Amerikan doları möçörünəki 217 Türk lirası ele salındı. Şeyle de öydü tapılan zatların hatarında bir sani elektrik terezi, bir sani 30 cm uzunluğundaki bıçak, 2 sani sapança, 11 sani ok, 1 sani pistolet ve başka da 30 sani ok hem bar. Türk medyasının havarında Türkmenistanlı dinanın neşe maddesinin sevdasını etmekte tutsa edilip türme iyi verilendiği aydılar. Azatlık Radyosu Türkmen dinanının sonkı ıkvalı onun neçe vaxt mühleti bilen türme tutsoğluğuna hüküm edilendiği barada Ataşehir etrafındaki içeren köy etrafçasının polisiya bölümünden mağlumat alıp bilmedi. Birlikteştik bu Türk metbuatında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlılar barada sonkı bir aydan qovrak vaxtın devamına çıkan 5. havardır. 9. yunda İstanbul'un Beşiktaş etrafçasında Türkmenistanlı bir denanı avtoloğun kakandığı ve bunun neticesinde onun golundan hem de yancığından yaradar bolunduğu məlim boldu. 31. mayda bolsa Türkiye'nin Kocaeli velayetinde Türkmenistan'ın bir rayetinin ten satmaktan halası edilendiği ve yeni birinin neşe satmakta guman edilip Ankara'da tutsu edilendiği haber verildi. 23. mayda Türk medya terişlerinin ençemesi eklenç gözlüğünde Türkiye'ye gelen Türkmen zahmet migrantlarının günlük çökmünde işleme için İr Seher bilen İstanbul'un Çağlayan ve Zekeriya köy sevitlerinin yan yoldalarda üşendiğini haber verdi. Son yıllarda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, işsizlik, adı karitlerinin ve hizmetlerin kımmatlama bilen bağlılıkta Türkiye Türkmenistanların eklenç gözlerinde en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri olup duruyor. Türkmen hükümetleri yurdun daşına okumaya ya da işlemeye gidiyen Türkmenistanların sanı baradaki statistik mağlumatları halk köpçülüğüne məlum etmeyerler. Yönü May ayının ahirinde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ıtıvarlı çeşmeleri sonku 10 yılın devamında 1.879.000 qovraq adamın yurdu terk edendiğini haber verdi. Bu kategoriyanın tas ehlisi iyidini dolunmayar deyip çeşmelerimizin biri bu sahanın yurdun daşına gidip geleyen Türkmenistanlıları öz içine almayandığını hem belledi. Türk medya terişlerinin Türkiye'nin migrasiya edarasına salgılanıp 2. iyunda beren mağlumatlarına göre şu yılın ilkinci 4 ayında Türkmenistan'dan dine Türkiye cemi 82.325 sahanı Türkmenistanlı sapar etti. Bu sahan geçen yılın değişli dövrüvülen deneştirilende 23% yukarı olyar. Türkmenistanların daşarı yurtlarda duçar olyan yağdaylar varada Türkmen metbuatında hiç ili mağlumat berilmeyer. Bu haberler varada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası hem hazırlıkça komentari vermekten saklanyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Gazprom bilen Türkmen gazyň arasyndaky wagtlaýyn gaz aralaşygynyň möhleti tamamlandy. 1-nji iýulda Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserni bilen Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň arasyna wagtlaýyn baglaşylan gaz şertnamasynyň möhleti tamamlandy. Gazprom Export tarapından 15 aprelde yayradılan beyanatda Rusiyanın iyun ayının ahırına çenli satın alacak Türkmen gazının möçbörü məlim edilipdi. Şertname alayıklıkta 2019 yılın 30. iyununa çenli 1 milyard 155 milyon kub metr Türkmen TV gazını satın almak planlaştırılıyor deyip Gazprom'un beyanatına aydılıpdi. Duşanvi günü bu şertnamanın möhlötü tamamlandı. Yönü iki yurdun arasında tədi qazıl alışının bağlaşılıp-bağlaşılmanlığı vardı, mağlumat yok. Yatlasak Rusiyanın Premier Ministerinin birinci ormasarı Sergey Prikhodko qarşısı devletlerin arkalaşığının hükümet yolbaşılarının Aşgabatda geçirilen son kısametinde eden çıkışında Rusiya bilen Türkmenistan'ın arasında orta möhlötlü tədi qazıl alışının göz önüne tutulyanlığını, onun 2019 yılın 3. çəriyəgini güce girmeginin mümkünlüğünü aydıptı. 2019 yılın Mart ve Aprel aylarına kazanılan ulalaşıklara layıklıkta Gazprom Türkmenistan'ın gazını satın almak boyunca gizli möhlötlü ulalaşığa gol çekti. Biz hazırki vaqtda Türkmen gaz kampaniyası bilen orta möhlötlü ulalaşık boyunca iş alıp baryarız. Bu ulalaşık 2019 yılın 3. çäriyegine güýje girmegi mümkinliği Prikhodko mälim edipdi. Yönü bu gepleşiklerin detalları henize çene cemiyetçiligi mälim edilmeýär. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliginäki habar serişteleri şolsany Türkmenistan'ın devlet habarlar agentligi iki yurdun arasında 15 aprel 30 iýun aralygynda öz güýjüni saklan wagtlaýyn gaz ulalaşygy barada asla habar bermedi. Beýlik tarapdan 28 iýunda taz habar gullugy Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin sözlerine salgylanyp 2019-njy we 2020-nji ýyllarda Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her ýyl 20 milliard kub metr töwürü gaz satyn almagy göz öňünde tutýanyny habar beripdi. Ýöne bu möçberiň näçe bölüginiň türkmen gazyny degişlidigi aýdylmaýar. Ondan ozul may aýyny Russiýanyň Türkmenistan bilen 5 ýyllyk orta möhletli gaz alalaşygyny planlaşdyrýanyny habar berildi. Bu barada Interfax habar agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň ormasary Anatoly Yanovskiýniň sözlerine salgylanyp habar beripdi. Habarda aýdylmagyna görä täze şertname esasynda türkmen gazynyň Russiýa iýerilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynyň başlarından başlanmagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhlet üçinli orta möhletli şertname baglaşmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýyllygynyň başyndan başlap gazy bermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiýniň sözlerini getiripdi. Galiberde Russiýanyň Gazprom eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni gaz dawalaryny arbitraj sudunda çözmek tagallalaryny besetmek boýunça 2019-njy ýylyň başyna ulaşdylar. Ýa-da Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň gaz satyn almagy dolu bet edipdi. Bu ädim Berg valyuta çeşmez hökmünü uglevodorod ferişdelerinden gelýän girdije güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epetli basyş etdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar başdan geçirip geldi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделік білен мен Шаймердан Улымрады қабылдан. Демирғазық Ауғанстанның Парияп өләйетін Қарамғол ва Анухой этирапларына женгчілер хүчум етті. Урышта халқың малемлігіне ва үйжайларына зияни етті. Парияп өләйетінің ерліген әшінің ағзасы депутат Ақын Хөммет Нурының айдышыча женгчілер Анухой шәхіріне де гермек ісләптірлер. Йөні Ауған күйішлері женгчілері қаршы бір кейчі күнді етіліп көрешіптір. Ve hücumçileri Anhui şehrine salmandır.
Sariye bu ayetinin Karamgolu Anhui etraflarında salıma hücuma geçtiler. Ondan sonra Anhui etrafının yanı digirmen diyor, Kadirabat diyor ve Dayakçıhane diyor. Anhui'ye yakin olan obalar cümlesinden hesaplanıyor. Şu noktadan bunlar Anhui şehrinden hücum etmek istediler. Anhui'da şu emniyeti güçler bir gece bizler mukavemet ettiler. Cengişlerimle uç devam ettirdi.
Anhui'nin 4 etrafı hem Türkmenistan bilen çekleşer. Han Çarbağ adlı etrafının teritoriyasında Akkine benderi yerleşer. Yağdayı şeyle devam etse Akkine benderine de cengçilerin hop havandırıp bilecektiğini deputat Ak Muhammed Nuri aytti.
Akkine benderi var, Akkine ticareti benderi var. Şuna da mı hop havandırıp bilecek? Bir görüp duran zaten. Anhui'nin bazarı konu buluyordu. Anhui'nin bazarında cemi coş, halkın ören bir kızıklı bazarı buluyordu. Düğün bazarımız yak yaraktı. Milletin arasında bulduğumuz için bunların kıyınçılıklarını paylaşıyorduk. Bunların derdine, velayet hakimliğine, merkeze, her tarafa kömekçi emniyeti güçlerine gelmekini ister. Tişinden sonra dikuçarlar arkalı komandolarım geldi. Eğer şöyle bir ağla alınmasa, onda şu elektrik istansiya var. Ya şu Akkine ticareti bender var. Türkmenistan bilen ara çak oluyor. Yani bir yerlere kabaklanaklığı kamilen mümkün oluyor.
Türkmenistan Paryab velayetine de elektrik tuğunu veriyor. Elektrik geçircisine de cengçiler izgiderli ziyaniyet triyarlar. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aytmağına göre Anhui etrafında elektrik istansiyasının kuruluşu var yer. Şunun kuruluşuna da cengçiler pesgelçilik dürüdüptürler.
Bana şu elektrik istansiyasının bir kette kuruluşu şu yerde kamilleşip dur. Şunun hem doğru kamilleşmesi için ya şunun leyllerini çekmesi için hem o paktel verdi de yani bizden ruhsatsız ya şu bize verilecek köleği vermesen biz icabı verecekler, ruhsat verecekler değilim. Şeflerini bildirtti de talibarlar.
Türkmenistan Akkine'den Anhui etrafına çeli demiryol çekmegi planlaştırýar. Eger Awganistanyň merkezi hökümeti Paryab welaýatynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin çara görmese, onda Anhui'ye çelli demiryol gurulşygyny amala aşyrmak hem kyn düşer. Oşa ýollara da jeňçiler we hemsalýarlar diýip deputat Ak Muhammed Nuri belledi.
Azon demir yol var ya başka şunun şekilde bir kette taslamalar abala aşak bolptur. İki devletin ortasında devlet merkezi Faryab velayetine hususan Anhui etrafına tevcut etmedik suratında şah yola bir yapılıptur. Ondan sonra Anhui Şıvırgan şah yolu var ya Cevizcan Mazar şah yolları var. Bunlar ama onda hukuk kavramları mümkün bolptur.
Öz sevitinizde bolyan vakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin kontakti hasabımıza yazın. Bizi gözlük bölümüne azat xabar yazıp tapıp bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Eýranyň urany 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ylalasygyndaky göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlandygyny ýylan edeninden soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. Olar edýän işini düşünýärler. Olar nämen maksat edinýändiklerini bilýärler. Meniň pikirimçe olar ot bilen oýun edýärler diýip Trump ak tamda jurnalistleriň degişlilikdäki soragyna jogap berdi. Eýranyň daşary işleri ministri Javad Zarif ylalaşykdan özel hem Eýranyň şertleri bozundygy barasynda kiçi şüphäniň bardygyny aýdyp ak tamyň beýanatyna gaharly jogap berdi. Zarif özüniň Twitter hasabynda "Dogrudanmy?" diýen ýazgy galdyrdy. Amerika 2018-nji ýylda ýadyr ylalasygyndan çykyp Eýranyň newit we beýlik pudoklaryna ýaňadandan sanksiýalar girdipdi. Tehran ylalasygy saklap galmak urunda oňa gol goýun beýlik taraplara basyş görkezdi. Emma 8-nji maýda Tehran urany baýlaşdyrmak goýunça ylalasygda göz öňünde tutulan çäkleri äsirmejekdigini mälim etdi. Amerikanyň döwlet sekretary 1-nji iýulda Eýrana ýüzülenip urany baýlaşdyrmak boýunça ähli hereketlerini togtatmaga çağırdy. 1-nji iýulda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Eýranyň baýlaşdyrylan uranyň möçberiniň ýadyr ylalasygynda görkezilen çägindin geçendigi baradaky maglumatlaryny tasdiklady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygy Eýrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşatmak mümkinçiligini beripdi. Emma Amerikanyň prezidenti Trump 2018-nji ýylyň maýynda bu ylalasygyň Tehranyň ballistik raketalaryny jylawlamaýandygyny, ýakyn gündogurdaky proksilerini goldamazdygy öz içine almaýandygyny aýdyp, Amerikanyň ylalasygdan çykýandygyny ýygnan edipdi. Tehran bu aýplamalary red edip
Azatlyk Radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.